budu číst možná trochu více textů. Takže pro naše Ukrajince již koukněte do našeho papíru, kde ten text je napsán. A pro Čechy si můžeme otevřít Bible Jan 12, 1 až 19. A budeme se dívat na příběh, který se udál před Velikonocemi. V podstatě je to takových 7 dní před Velikonocemi. 6 dní před Velikonocemi přišel Ježíš do Betánie, kde bydlel Lazar, kterého vzkřísil z mrtvých. Připravili mu tam večeři. Marta při ní obsluhovala a Lazar byl jeden z těch, kteří byli s Ježíšem u stolu. Tu vzala Marie libru drahého oleje z pravého nardu, pomazala Ježíšovi nohy a otřela je svými vlasy. Dům se naplnil vůní té masti. Jidáš, Iškariotský, jeden z jeho učedníků, který jej měl zradit, řekl, proč nebyl ten olej prodán za 300 denárů a peníze dány chudým? To řekl ne proto, že by mu záleželo na chudých, ale že byl zloděj, měl na starosti pokladnici a bral z toho, co se do ní dávalo. Ježíš řekl, nech ji, uchovala to ke dni mého pohřbu. Chudé máte vždycky sebou, ale mne nemáte vždycky. Velký zástup Židů se dověděl, že tam Ježíš je a přišli nejen kvůli němu, ale také, aby viděli Lazara, kterého vzkřísil z mrtvých. Proto se velekněží uradili, že zabijí i Lazara. Neboť mnozí Židé kvůli němu odcházeli a věřili v Ježíše. Druhého dne se dovědělo mnoho poutníků, kteří přišli na svátky, že Ježíš přichází do Jeruzaléma. Vzali palmové ratolesti, šli ho uvítat a volali Hosana, požehnaný, jenž přichází ve jménu Hospodinově, král izraelský. Ježíš nalezl oslátko a vsedl na ně, jak je psáno, neboj se, dcero Sionská, hle, král tvůj přichází, sedě na oslátku. Jeho učedníci tomu v tu chvíli nerozuměli, ale když byl Ježíš oslaven, tu se rozpomenuli, že to o něm bylo napsáno a že se tak stalo. Zástup, který byl s ním, když vyvolal Lazara z hrobu, vzkřísil ho z mrtvých, vydával o tom svědectví. Proto ho také přišlo uvítat množství lidu, neboť slyšeli, že učinil toto znamení. Farizeové si řekli, vidíte, že nic nezmůžete. Celý svět se dal za ním. Někteří z poutníků, kteří se přišli o svátcích klanět Bohu, byli Řekové. Tam budeme pokračovat za chvíli a teď přeskočíme k Lukášovi 19. Lukáš 19. kapitola. Od 41. do 44. verše, kde je zaznamenáno, co prožíval pán Ježíš, když jel do Jeruzaléma. V úvodu jsem z toho četl ten verš. Když už byli blízko a uzřel město, dal se nad ním do pláče. A řekl, kdyby spoznalo v tento den i ty, co vede k pokoji. Avšak je to skryto tvým očím. Přijdou na tebe dny, kdy tvoji nepřátelé postaví kolem tebe val, obklíčí a sevřou tě ze všech stran. Srovnají tě se zemí a s tebou i tvé děti, nenechají v tobě kámen na kameni, poněvadž si nepoznalo čas, kdy se Bůh k tobě sklonil. Když člověk žije v míru, tak mu možná ani nedochází, co to znamená ty verše. Ale když vidíme válku na Ukrajině, tak nám to možná vyniká trochu jinak. Srovnají tě se zemí a s tebou i tvé děti, nenechají v tobě kámen na kameni, poněvadž si nepoznalo čas, kdy se Bůh k tobě sklonil. A teď zpátky do Janova evangelia, 12. kapitoly. A pokračujeme od 20. verše. Někteří z poutníků, kteří se přišli o svátcích klanět Bohu, byli Řekové. Ti přistoupili k Filipovi, který byl z Betsaidy v Galileji, a prosili ho: Pane, rádi bychom viděli Ježíše. Filip šel a řekl to Ondřejovi. Ondřej a Filip to šli říci Ježíšovi. Ježíš jim odpověděl: Přišla hodina, aby byl oslaven Syn člověka. Amen, amen, pravím vám, jestliže pšeničné zrno nepadne do země a nezemře, zůstane samo. Zemřeli však, vydá mnohý užitek. Kdo miluje svůj život, ztratí jej. Kdo nenávidí svůj život, v tomto světě uchrání jej pro život věčný. Kdo mě chce sloužit, ať mě následuje, a kde jsem já, tam bude i můj služebník. Kdo mě slouží, dojde cti od Otce. Nyní je má duše sevřena úzkostí. Mám snad říci: Otče, zachraň mě od této hodiny. Vždyť pro tuto hodinu jsem přišel. Otče, oslav své jméno. Z nebe zazněl hlas: Oslavil jsem a ještě oslavím. Zástup, který tam stál a slyšel to, říkal, že zahřmělo. Jiní tvrdili: Anděl k němu promluvil. Ježíš na to řekl: Tento hlas se neozval kvůli mně, ale kvůli vám. Nyní je soud nad tímto světem. Nyní bude vládce tohoto světa vyvržen ven. A já, až budu vyvýšen ze země, přitáhnu všechny k sobě. To řekl, aby naznačil, jakou smrtí má zemřít. Zástup mu odpověděl: My jsme slyšeli ze zákona, že Mesiáš má zůstat na věky. Jak ty můžeš říkat, že Syn člověka musí být vyvýšen? Kdo je ten Syn člověka? Ježíš jim řekl: Ještě jen malou chvíli je světlo mezi vámi. Dokud máte světlo, neustávejte v cestě, aby vás nepřekvapila tma. Kdo chodí ve tmě, neví, kam jde. Dokud máte světlo, věřte ve světlo, abyste se stali syny světla. Tak promluvil Ježíš, potom odešel a skryl se před nimi. Ač před nimi učinil taková znamení, nevěřili v něho. A tak se naplnilo slovo, které řekl prorok Izajáš: Hospodine, kdo uvěřil našemu kázání? A komu byla zjevena moc Hospodinova? Proto nemohli věřit, neboť Izajáš také řekl: Oslepil jim oči a zatvrdil jim srdce, takže nevidí očima a srdce nepochopí, neobrátí se a já je neuzdravím. Tak řekl Izajáš, neboť viděl jeho slávu a mluvil o něm. Přesto v něho uvěřili mnozí z předních mužů, ale kvůli farizeům se k němu nepřiznávali, aby nebyli vyloučeni ze synagogy. Zamilovali si lidskou slávu víc než slávu Boží. Ježíš hlasitě zvolal: Kdo věří ve mne, ne ve mne věří, ale v toho, který mě poslal. A kdo vidí mne, vidí toho, který mě poslal. Já jsem přišel na svět jako světlo, aby nikdo, kdo ve mně věří, nezůstal ve tmě. Tak, tolik z Božího slova. A teď malinký přehled těch dní, jak to bylo. Tak v sobotu včera proběhlo pomazání v Betánii. Četli jsme o tom, jak Marie vzala mast a pomazala Ježíšovi nohy. V neděli byl, což je dneska, triumfální vjezd do Jeruzaléma. V pondělí proběhlo, což by bylo zítra, proběhne vyčištění chrámu. V úterý se Pán Ježíš dohaduje s Židy. Ve středu nemáme žádný záznam o středě. Ve čtvrtek začala probíhat příprava na Velikonoce. V pátek zde budeme mít shromáždění večer v 18 hodin a budeme si připomínat soud a ukřižování Pána Ježíše. V sobotu příští Pán Ježíš spočívá v hrobě a v neděli oslavíme vzkříšení. Možná v těch dnech je důležité mít na mysli to, že židovský den se nepočítal jako ten náš od půlnoci, ale již od večeře nepředchozího. Takže my máme v pátek večeři jako pátek a oni v pátek měli už sobotu. Takže náš čtvrtek večer byl jejich pátek. Den velikonoční, kdy obětovali beránka. V tom textu, který jsme četli, je hodně zajímavých podnětů. A já bych se s vámi chtěl podívat na 7 typo osob, s kterými se setkáváme. Tak první ta zajímavá skupina lidí je rodina v Betánii. Marta, Marie a Lazar. Proč Pán Ježíš šel do této rodiny? V podstatě není úplně přesně popsaný ten důvod. Tak mi dovolte můj osobní pohled na to, že si myslím, že mu tam prostě bylo dobře. Je napsáno, že Pán Ježíš je velice měl rád. Měl velice rád Lazara, kterého před několika dny, možná týdny vzkřísil z mrtvých. A přichází do této rodiny. Přichází do této rodiny týden před tím, než měl být ukřižován. Pán Ježíš věděl, co ho čeká za týden. Přichází do rodiny, kde je mu dobře. Myslím si, že každý z nás je rád, když má někoho blízkého, s kým je mu dobře. Musím se přiznat, že kolikrát mi to tak vyniká, že to musím svojí manželce říct, že jsem za ní rád. Že mám manželku, která mě má ráda, která mě přijímá takovýho, jaký jsem, s mýma chybama. A že k ní můžu přijít, že se k ní můžu přitulit. Pán Ježíš přichází do rodiny lidí, který miloval a který ho měli velice rádi. Vidíme 3 osoby, vidíme Martu, Marii a Lazara. Každý je úplně jiný. Marie je žena srdce, která svoji lásku projevuje možná pro Martu i možná pro Lazara způsobem, který je divný. Ona nelení dát 300 denárů. Nevím, jaký máte plat, ale je to víc jak 3/4 roku, 300 dní. Kolik si vyděláte za 300 dní peněz? Nevím, jestli některá z vás ženy má takový parfém, který by stál 500 000 a víc. Ona nelenila a ona vzala tento drahej volej a ona ho vylila Ježíši na nohy. Dneska v ekonomické krizi bychom řekli blázen, úplnej blázen. Ale ona věděla, že Ježíš je pro ní někdo, kdo má daleko větší hodnotu. A možná jí to dal Duch Svatý, že udělala tenhle ten skutek lásky, tak jak to hodnotí Pán Ježíš, že ho pomazala. Pán Ježíš měl být za týden pohřben a v tehdejší době bylo zvykem, že každá mrtvola je pomazaná olejem, nabalzámovaná, zabalená. Víme, že ženy, když byl Pán Ježíš ukřižován, tak to chtěli udělat, ale oni to nestihli. A tak vlastně jediná Marie to stihla. Ona to udělala ještě týden předtím, než byl Pán Ježíš pohřben. Vidíme tu Martu. Marta má ochotný ruce. Jakmile Ježíš přijde do domu, připravuje stůl, všechno perfektně nachystaný. Máme ve sboru řadu lidí, řadu rodin, kam když přijdete, tak je to všechno perfektně nachystané. Každý z nás je nějaký, každý z nás musí mít určitý pořádek. Marta je osoba, která má ochotné ruce, které pečují o druhé. A co Lazar? Lazar, dělal Lazar něco zvláštního? Čteme o Lazarovi, že by udělal něco jako Marta nebo jako Marie? Nečteme vůbec nic, ale čteme to, co udělal Ježíš s Lazarem. Ježíš Lazara vzkřísil. A když se podíváme, kolik lidí tímto skutkem bylo osloveno, tak žasneme. Tomáš minule mluvil o tom, jaký byl Jonáš evangelista i přes jeho zápasy, přes jeho problémy. Pán Bůh si použil v tomto příběhu Lazara, že dokonce mnoho Židů, někteří farizeové, řada Řeků uvěřilo, že Ježíš je Mesiáš. A tak možná se můžeme podívat na tyto osoby. Možná se v některé z nich můžeme najít. Možná si můžeme říkat, no nejsem tak dobrý jako Marta, nejsem tak dobrý jako Marie. Ale haleluja, jestliže miluju Pána Ježíše, Pán Ježíš si může i mě použít k tomu, že řada lidí mu uvěří. Jidáš. V příběhu vystupuje i Jidáš. Jaká byla jeho reakce v Betánii? Přidává se k těm lidem, který vidí Marii za blázna a říká, ty peníze mohly být daný chudým. Dneska bychom řekli za 500 000, nevím, jestli bychom něco postavili, ani bychom nezrekonstruovali byt, ale myslím si, že na několik večeří a obědů by to na nějakou dobu vystačilo. Děkuju. 2 kamiony rýže pro Sudán. Jidáš tedy soudí. Jidáš se staví do role člověka, který posuzuje činy druhých lidí. A v tom je mně velkou výstrahou. Jak Tomáš minule mluvil, že o tom, že jeho kázání bylo hlavně pro něj, tak pro mě Jidáš je výstrahou pro mě, abych nesoudil motivy lidí v jejich službě Pánu Bohu. O Jidášovi se dovídáme ještě něco horšího. Pisatel Janas nenechává na pochybách o jeho motivech. Píše se o něm, že byl zloděj. Že bral z pokladny. Neumím si představit, když jako hospodář tohoto sboru bych něco bral z pokladny. bych něco bral z košičků, kam vyberete, když bych čerpal peníze pro vlastní zájem ze zborového účtu. Jidáš toto dělal a přesto ho Ježíš po dobu 3 let nechal ve svém týmu. Jsem přesvědčen, že kdybyste při revizi, kdyby revizní komise zjistila, že peníze nějakým způsobem odtejkají z tohoto sboru, že na dalším členským shromáždění a možná ještě dřív bych byl odvolán. Pán Ježíš nechal Jidáše ve svém týmu. Pro mě je to úžasná milost Pána Ježíše, že dává člověku šanci. A tak možná, že jste někdy ve stejné situaci jako Jidáš. Možná uděláte něco, za co se stydíte, co vás vnitřně bolí, ale Pán Ježíš nám dává pořád šanci. Pán Ježíš věděl, co Marie dělala. Pán Ježíš věděl, co Jidáš prožíval. Kéž bychom i my měli takovou moudrost v přístupu k lidem, jakou měl Pán Ježíš. Pán Ježíš říká, nepřišel jsem soudit, ale přišel jsem zachránit. Kéž bychom nesoudili, ale působili k záchraně. Ježíšovi učedníci. V příběhu se objevují vícekrát a podívejme se na jednu jedinou scénu. Učedníci nerozumí slavnému vjezdu Ježíše do Jeruzaléma. Nechápou to. Nechápou, co se to děje. A pochopili to až později. Četli jsme tam tu vsuvku, že až vlastně potom, co Pán Ježíš byl vzkříšen, tak jim to došlo. Až potom, co dostali Ducha Svatého, tak jim Duch Svatý otvírá ten duchovní zrak a oni začínají rozumět písmu. V podstatě se při nich naplnilo to, co je řečeno v Janovi 16:13, že duch pravdy vás uvede do veškeré pravdy. A tak možná i my jsme někdy v situaci, že nerozumíme. Že vůbec nerozumíme tomu, co se právě děje v našem životě. Proč procházíme tím, čím procházíme? Duchovní souvislosti se nám ozřejmí později. Kolikrát se mi to stalo, že jsem měl řadu otázek a pak najednou jsem byl na shromáždění a v kázání v textu úplně o něčem jiném mě to najednou se cvaklo. Čtete Bibli a najednou vám to dojde. Dostanete se do životní situace a najednou se vám to spojí. Je to skvělé, že žijeme v době, kdy byl dán Duch Svatý. Kdy, jak jsme tu, jsme Boží děti, který dostali Ducha Svatého, který má moc, má tu schopnost nás uvádět do všeliké pravdy. Chtěl bych teď obrátit náš pohled na svědky, kteří byli při tom, když byl Lazar vzkříšen. My jsme nečetli ten příběh o vzkříšení Lazara, ale v tomto našem příběhu, který jsme četli, se objevili i tito svědci. A všimli jsme si určitě, že to nebyla malá skupina lidí, že to bylo hodně lidí, kteří byli osloveni tím, že Ježíš vzkřísil Lazara. A nejenom tím, že ho vzkřísil, ale najednou jim to pomohlo v tom poznání, že Ježíš je opravdu Mesiáš. A možná i my jsme patřili k této skupině lidí, nebo občas patříme, kdy prožijeme něco zvláštního. A kdy si uvědomíme, ano, Ježíš je opravdu Mesiáš. Ježíš je zachránce. Ježíš je ten, kdo má moc mě vysvobodit, kdo má moc mě zachránit. A tito svědci nemluvili, anebo mluvili o tom, co prožili. Když je někdo svědek, tak svědek něco zažije a pak většinou o tom svědčí. Někteří svědkové nesvědčí, protože se bojí, že přijdou o život. Víme, že Lazar se nebál. Lazar šel taky do Jeruzaléma. I když věděl, že ho farizeové chtějí zabít stejně jako Ježíše. Tito svědci taky svědčili o tom, že Ježíš zkřísil Lazara. Nebáli se svědčit. A je to výzva i pro mě nebát se svědčit. Protože tu máme další skupina lidí, která se bála svědčit. Četli jsme o nich v tom 42. a 43. verši. Jsou tam přední mužové. Mluví se o nich jako o představených. Přední mužové tehdejší společnosti. Předpokládám, že to byli tehdejší náboženští a političtí činitelé. Řada těchto předních mužů uvěřila, že Ježíš je Mesiáš, ale báli se k tomu přiznat, protože by byli vyloučení z chrámu, ze synagogy. Neměli by přístup k božím věcem podle lidského pohledu vidění. A možná já jsem v situaci, kdy to, jestli se přiznám k Ježíši, mě může něco stát. Přál bych si, aby každý z nás obstál. Musím si přiznat, že je velice snadno soudit lidi, kdo kolaboroval s Němci, kdo nekolaboroval, kdo podepsal či nepodepsal spolupráci s STB. Ale nikdo z nás neví, v jaké ti lidé v té situaci byli. A každý z nás má určitě svůj zápas o to, kdy se přizná k víře a kdy nepřizná. Někdy to vím, že je pro mě daleko pohodlnější si nechat svoji víru pro sebe, než žít transparentní život, který říká, jsem Boží dítě. Další skupina lidí jsou farizeové. Farizeové a zákonníci. Tehdejší znalci Boha. Je to zvláštní skupina lidí, protože oni si mysleli, že Boha znají velice dobře a že jsou v roli v těch lidí, kteří mohou učit ostatní, kdo je to Bůh a jaký je Bůh. Co všechno má člověk dělat, aby Boha znal. A přesto sám Pán Ježíš o těchto lidech musí říci, váš otec je ďábel. Pro mě je to symbol toho, jak velice člověk se může mýlit. A je to výstraha, abych se nemýlil. Abych byl otevřeného ducha. Abych si neřekl, tak teď už jsem všechno poznal, teď už všemu rozumím. A teď už vím, jak to mám dělat, ale abych stále hledal Boží království. Myslím, že farizeové prožili to, že jim Ježíš naboural jejich představy o nich samých a o Bohu. V tom textu také vidíme, že vlastně jim Ježíš bral jejich následovníky. Najednou lidé šli za Ježíšem. Místo toho, aby se chodili radit s nimi, tak jdou za Ježíšem. a jim to vadilo. A pro ně bylo důležitější to, jak je vidí ostatní lidi, než jak je vidí Pán Bůh. A možná i já mám něco, na čem si lpím. Možná mám něco, v čem si říkám, jo, v tom jsem dobrý. A lidi za mnou chodí a ptají se mě, jak to a to udělat. A pak najednou, když to není, když někdo řekne, no to je úplný blbec, tak mě to bolí. A tak si kladu otázku, na čem se zakládá moje identita. Zakládá se na tom, kým mě přijal, kým je Bůh a za koho on mě přijal, anebo se zakládám na tom, co všechno jsem v životě dosáhnu. A docházím v životě k tomu, že to, co se nemění, je to, kým jsem v Božích očích. Jsem jeho dítě. A přál bych nám všem, aby se na tom zakládala naše identita. A teď asi ta nejdůležitější osoba, a to je Pán Ježíš. Ježíš plakal nad Jeruzalémem. Plakal nad Jeruzalémem, protože si uvědomil, to je ten lid, kvůli kterýmu jsem hlavně přišel. To je ten lid, který mám rád. Možná někdy pláčete nad dětmi, když si uvědomujete, jací jsou, jak odráží nad svými vlastními dětmi, jak odráží váš charakter, jak někdy kopírují přesně to, co vy děláte špatně, jak oni to kopírují. A hrozně byste si přáli, aby byli jiní. Pán Ježíš plakal nad lidem, který byl jeho. A četli jsme, že plakal proto, protože nevidí, protože neslyší, protože si neuvědomili, že Pán Ježíš přišel pro ně. Pán Ježíš neřeší svůj rozpor násilím. Možná to jsou naše lidské způsoby jednání, kdy už něco vnitřně nemůžeme vidět, vydržet, tak řekneme tak dost. A použijeme nějaký donucovací prostředek, kterým se snažíme toho druhého vmačkat do té naší krychličky. A Pán Ježíš tak nejedná. Pán Ježíš pláče nad námi. Nepřijíždí jako diktátor, nepřijíždí na koni jako vojevůdce, nepřijíždí s anděli. Mám rád film Pána prstenů, celou tu sérii a hrozně mám rád tu scénu, kdy Gandalf sjíždí s celým tím vojskem z toho srázu. A je to takový krásný, majestátní. Pán Ježíš nepřijíždí v této veliké moci a slávě. Pán Ježíš přichází tiše a říká každému našemu srdci, každému z nás do našeho srdce říká, jestliže chceš, tak jsem tady a chci být s tebou. Můžeš mě pozvat k sobě, budu s tebou. A tak se můžu ptát zase, jaký je můj postoj k lidem kolem mě. Jestliže snažím se do něčeho nacpat, snažím se je přimět k tomu, aby byli nějaký, anebo jim dávám svobodu. Je pravda, že život Pána Ježíše vedl automaticky lidi ke konfrontaci. A to je důležité, aby náš život takový byl. Ale je také důležité, abychom lidi nenutili. Ježíš stavěl lidi před rozhodnutí pro něj nebo proti němu, ale nechal jim svobodu, aby se rozhodli sami. A pak tu máme ještě poutníky řeky. Poutníci Řekové byli pohané, kteří věřili v jednoho Boha. A přišli a ptali se, chtějí vidět Ježíše, chtějí se setkat s Ježíšem. A pro mě tato událost je krásná v tom, že Ježíš řekl, ano, už je ten čas, aby přišli. Takže každý z nás, protože nepředpokládám, že je tu někdo z nás žid, židovským pozadím, kdo by patřil rodově k Božímu lidu. Ale Pán Ježíš říká, je čas, aby i pohané, aby i ten ne můj lid, kdokoliv ostatní, mohl ke mně přijít. A to je pozvání pro nás. A to pozvání platí pro kohokoliv z pohanů, pro jakoukoliv rasu. A možná se nad někým ofrňuju, možná si říkám, ten toho přece není hodnej, aby ho Bůh miloval. Ale Bůh miluje každýho. A je otázka, jestli udělám to samý jako ten Ondřej, ten Ondra a ten Filip a ty lidi k Pánu Ježíši pozvu, nebo ne. A tak mi dovolte uzavřít to naše zamýšlení tím, o čem si myslím, že celé tyto Velikonoce jsou. Je to Jan 12, 23 až 27. Budu číst z překladu pana Kurce. Už přišla ta hodina, kdy se syn člověka po své potupné smrti vrátí zpátky do své nebeské slávy. Jistotně říkám vám, pšeničné zrno musí padnout do země a odumřít. Jen potom ožije a vrátí se naspátek jako klas, kde je mnoho nových zrn. Neumřeli však, zůstane samo a bez užitku. A tohle je vůbec nejpřednější zákon lidského života. Kdo svůj život sobecky miluje, ten ho ztratí. Kdo však se ho tady na světě kvůli mně dobrovolně vzdává, ten ho získá po celou věčnost. Jestliže mi tedy ti Řekové chtějí sloužit, řekněte jim, že to tak nejde jinak, než cestou pšeničného zrna. Jen potom tak moji opravdoví následovníci dojdou tam, kam jdu já, do nebeské slávy. Můj Otec totiž poctí každého, kdo mi slouží. Tato jediná cesta k pravé slávě není lehká. Tak tu otázku, k jaké skupině patřím, anebo k jaké skupině bych si přál patřit, nechám na každém z vás.